Imos agora a falar dunha cita gastronómica máis alientable no noso concello, a Festa do Choco. Terá lugar a fin de semana do 7 e 8 de maio, pero onte presentábase oficialmente nun acto que contaba con todos os seus protagonistas, con todos os seus organizadores e que se desenvolvía no convento de Vilabella. Unha Festa do Choco que este ano, como novidade principal, e inclúe no seu programa un homenaxe aos que foran os seus fundadores 30 anos atrás. Pois esa programación de festas que xa está publicada inclúe ese acto homenaxe aos fundadores desta celebración gastronómica que naceu hai 30 anos da man dun grupo de hostaleiros que quería promover Redondela ao tempo que dar a coñecer este producto da enseada. O pregoeiro desta edición será o monologuista David Amor. Espérase que máis de 30.000 persoas se acheguen ao concello durante os dous días de festa, a fin de semana, do 7 e 8 de maio. Unha popular cita gastronómica que xa ten o merecido recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia e que quere agora acadar a titularidade de Festa de Interese Nacional. Así o explicaba un dos seus fundadores, o propietario do restaurante Casa Paco, Manolo Conde.
Gracias por ter o reconocimiento de ser os fundadores da Festa do Choco. E un recordo pois, que non están aquí, que son Nando Perfecto Vidal, e os que non puderon vir, Xaime e Enrique Tucci. Desde aquí darlle as gracias tamén o aceptación que tuvo esta festa a nivel de toda Galicia. De feito, o alcalde conseguiu que fora nominada en festa regional e ora queremos ver si pode ser festa nacional. Desde aquí un saludo a todos, viva Redondela, viva a Festa do Choco.
Pois nesa idea afondaba tamén o alcalde Javier Vázquez en salientabla que dende que o concello entrou a formar parte da organización se traballa principalmente en mellorar esas instalacións nas que cada ano milleiros de persoas sentan a degustar o choco.
Bueno, pois nós o que pretendemos é poñer en valor con unhas formas máis modernas pois a nosa festa. Aí, bueno, non é só o Concello de Redondela, a Asociación de Empresarios ou a Confradía, senón tamén hai organismos detrás que están colaborando con a nosa festa, como son Diputación e Xunta de Galicia. Claro, entre todos facemos pois o noso esforzo complementario e podemos, bueno, pois comprobar como en anos anteriores que a nosa aposta é por ter unha maior calidade na hora de servir o noso produto, o produto do choco. E facemos pois certo cuidado e maior esmero en que, bueno, o consumo na carpa pois sexa pois o máis agradable posible. Entón creo que ano a ano pois estamos tratando de melloralo e creo que ano a ano as persoas que nos visitan pois repiten. Entón creo que a línea que temos que seguir avanzando e de colaboración absoluta entre estes todos os organismos que estamos a tratar de potenciar a festa, xeito pois non contentarnos co que xa temos, sino tratar de ir indo a abrir novos camiños e novas portas, como dixo Manolo Conde, chegar nun momento determinado a que sea un recoñecemento fora da Comunidade Autónoma de Galicia.
Pois unha festa que conta tamén na organización coa presenza da Asociación de Empresarios. O seu presidente, Enrique Lago, anima a veciños e foráneos a chegarse a Redondela e gozar do choco, un animal do que dixo que como porco aproveitase todo.
Vamos a ser como el cerdo de Lalín, vamos a comer, a tener nuestro cerdo de mar del que se aprovecha todo y sirve para un montón de comidas distintas, desde empanadas, choco con arroz, choco con fideos y lo que a todo el mundo se le pueda ocurrir. Para nosotros es un placer enorme estar en este sitio, que es una maravilla en el centro de Redondela, y simplemente invitar a todo el mundo a la fiesta del choco de Redondela.
A carpa instalarase novamente no Campo da Feira, un espazo acondicionado para recibir os milleiros de visitantes que poderán degustar o choco nas súas diferentes especialidades de empanada, chocos con arroz, na súa tinta ou con patacas. Mantéñense, ademais, algunhas novidades xa presentadas en edicións anteriores, como os chocos a prancha con cachelos ou a fabada de chocos. Jesús Fernández forma parte da Asociación de Empresarios e un dos hostaleiros que participa activamente desta celebración.
Yo, en representación de los hosteleros y como uno más que voy a participar en el evento de la carpa, deciros que estáis invitados, que espero que disfrutéis del día y, aparte de eso, agradecer al Ayuntamiento, por supuesto, que es el patrocinador de la fiesta, pero así mismo también recalcarle que para nosotros, los hosteleros que vamos a estar en la carpa, es un esfuerzo, porque son muchos kilos de choco, hemos llevado a cabo el que se ponga choco de Redondela, por fin, y este año aparte tenemos una novedad, que es poner un ribeiro, es decir, este año vamos a presentar la fiesta con un ribeiro, que creo que es un vino pues bastante bueno para esa fiesta.
Pois un viño de calidade para acompañar un producto o choco tamén de moitísima calidade. De feito, todo o que se sirva nesa carpa será 100% procedente da Enseada de San Simón. Ademais, conta co selo de choco de Redondela. Clemente Bastos é o patrón maior.
Garantizar que o choco que se vai a vender no que é na festa, pois cada stand a cofradía lle ten que certificar unha cantidade que estipulamos nós que ten que comprar na lonxa. Eso por parte da cofradía está garantizado, e si se, eu como patrón podo garantizar que o choco que se vai vender na carpa na festa é choco de Redondela.
Pois o programa arrancará ás 11 da mañá do sábado cunha alborada a cargo da banda de música de Redondela e apertura de casetas ás 12. Tamén o sábado haberá un espectáculo infantil a cargo de Uxía Lambona e a banda Molona e a tradicional verbena coa orquestra Gran Atlanta. O domingo a lectura do pregón correrá a cargo do monologuista David Amor ás 12:30 da mañá e un acto homenaxe aos fundadores da festa que terá lugar media hora despois, a unha do mediodía. As celebracións deste ano rematarán coa actuación da Orquestra Compostela. Ademais, Redondela aproveitará a fin de semana para potenciar os recursos turísticos e paisaxísticos que ofrece a Enseada con percorridos en barca e visitas guiadas á Illa de San Simón. O prezo é de 9 euros os adultos e 5 euros os nenos. E as reservas podense facer no teléfono 620-864-052, 620-864-052. Unha Enseada que foi visitada tamén por Julio Verne.
Bueno, que decir do choco, non? Do que se fala en España, do que se fala por aí, do que se fala en Galicia, de Redondela, cando se fala de Redondela, é imprescindible falar do choco, non? Pero eu vou ir máis atrás, porque Xulio Verne, eu teño claro, é dicir, eu, según foi madurando, despois de ler moitas veces Xulio Verne, eu digo, non, o que dice aquí Xulio Verne, eu entendo. Cando era neno pensaba no ouro, nas monedas e todo iso. Pero vou ler unha parte do libro de Xulio Verne, de 20.000 leguas de viaxe submarino. De las cajas e los barriles se escapaban lingotes de oro e plata, cascadas de piastras e de joyas. El fondo estaba sembrado de esos tesoros. Cargados del precioso botín, los hombres regresaban al Nautilus, depositaban en él su carga e volvían a emprender aquella inagotable pesca de oro e plata. Eu teño claro que eles oíron en Redondela, nesa zona, hai ouro negro. Eles viñan a polo ouro negro. O ouro negro era o noso choco. É dicir, eles viñeron a buscar o choco. As figuras que están na punta da Praia de Cesantes, todos sabemos polo qué. Que é porque, bueno, estaban buscando ouro. Que va, que va. O patrón maior o sabe igual que eu. El, como patrón maior, está na lonxa, con unha carpeta, moitas veces que eu miro, tomando anotacións cando chegan as mariscadoras. Ali quen está, é quen está, está tomando nota, e os dous buzos que están ali están collendo chocos. Eu iso teño claro, vamos. Pois, nada, animar a todos os veciños e non veciños, a todos os que queiran asistir á festa do choco de Redondela, que serán ben recibidos. Está todo xa listo por parte do concello, está todo preparado, e por parte da Asociación de Empresarios, Cofradía de Pescadores. E nada, invitarvos a todos a que asistades a Redondela.
Pois non sabemos se Julio Verne chegou a degustar ou non o choco de Redondela, pero o que sí sabemos é que se poderá degustar. Como dicimos, nesa fin de semana, o 7 e 8 de maio, non só nesa carpa instalada para tal fin, senón en prácticamente todos os restaurantes e locais de hostalaría que funcionan no noso concello.